Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Dette en podcast fra Liverpool Supporterklubb Norge. Etter et par kamper som satte spørsmålstegn ved Liverpool, ga Jørgen Klopps mannskap alle de rette svarene I en maktdemonstrasjon mot Arsenal på Anfield, og fulgte opp med å kjøre over Porto I det som egentlig var en betydningsløs kamp. Arve Vassbotten heter jeg, og I pausepraten til Copyright-podcasten denne uken har jeg med meg Tore Hansen og Einar Kvande. Det løsnet jo skikkelig igjen mot Arsenal, Einar. Hva var det som gjorde at det løsnet sånn forrige lørdag?
Jeg tror ikke det tilfellig at det skjedde mot Arsenal. Jeg tror Arsenal et mannskap eller et lag som det passet oss veldig godt å spille mot. Arteta... De liker å spille sin egen fotball, de liker å angripe, og når vi får rom, så får jo våre tre på topp veldig gode arbeidsforhold, da. Og da blomstrer de, og det gjorde de mot Arsenal noen ganger her også. Så jeg tror ikke det tilfellig at vi spiller så bra mot Arsenal. Altså. I tillegg så prøvde de jo å ta oss på... Vi spiller på vår måte. Han prøvde å presse oss veldig høyt I begynnelsen av kampen. Vi ble kanskje litt stresset av det, men så begynte passningsspillet oss hit, og da spiller vi oss ut, og da etterlot de store rom bakover som vi utnyttet, og det, da pleier det å gå bra når vi får rom å spille I.
Definitivt. Hva med deg, Tore? Hva imponerte deg mest mot Arsenal?
Nej, det jo litt det Einar inne på at Arsenal begynte med sitt høye press. Vi så vel at Asaka nesten sto på Van Dijk for eksempel for å stresse han så ikke han kunne stå der og dirigere spillet. Men så gradvis etter hvert så kom vi mer inn I kampen, fikk mer kontroll, og så skjedde det jo etter en halvtime at det ble litt ekstra tenning godt hjulpet av de to menn og sånn her på sidelinja og derifra ut så mynte det jo mer eller mindre om en maktdemonstrasjon og jeg så vel en overskrift muligens det var en såkalt Arsenal-journalist men det var I en av de store aviserne som hadde overskriften Arsenals annual trashing, altså om kampene som Arsenal normalt spiller på Anfield. Og det jo kampen med mye mål, og på de 15 kampene til Klopp så det bare skjedd 4 ganger faktisk at vi har skått færre enn 3 mål. Så det noe med Arsenal, det ikke noe tvil om. Mm.
Men så synes jeg også at pressspillet til Liverpool var av en annen klasse enn det det har vært. I en del kamper nå. De var liksom på fra start og bare pakka rundt Arsenal-spillerne I det de fikk ballen. Var det deres inntrykk også?
Absolutt. Jeg tror kanskje at spillerne følte de har noe å rette på I forhold til West Ham-kampen som ja, var en kraftig nedtur. Mm. Og selvfølgelig har vært spillet landskamper I mellomtiden, men jeg tror faktisk at den satt litt I bakhodet den Vestheim-kampen og at nå skal vi vise virkelig reiskjæringa og vise at vi duger igjen. Så jeg føler det var sånn fandenvoldsk holdning der. Og som Tore er inne på da, spesielt etter den treffningen mellom Arteta og Klopp på sidelinja der, så ble jo volumet skruet opp både på tribunene og intensiteten og innsatsen til spilleren steg også. Så vi har rett og slett ekstra god tenning på føring kampen her, tror jeg.
Mm. Men tror dere det var bevisst, eller har Klopp å kjøre litt sånn ekstra på sidelinja der?
Nei, jeg tror ikke det var bevisst. Det var jo Arteta som startet den konfrontasjonen, så jeg tror ikke det var en bevisst handling. Jeg tror egentlig bare at det var Klopp som reagerte. Jeg tror ikke han tenkte at nå skal jeg få publikum I gang her. Det tror jeg ikke I hele tatt.
Nei, men det funket I hvert fall.
Ja, det gjorde det.
Så jeg satt jo egentlig og følte at... at kampen begynte veldig rolig for vår del egentlig. Vi sto egentlig litt og forsøkte å få kontrollen og få hva skal jeg si, formasjonen til å stemme. Og, du følte et, men så følte du etter hvert at sammen med publikum så ble det nesten sånn der UP Night-ish. Det var jo en kveldskamp på lørdag og den stemningen som etter hvert ble, den dro utvilsomt lage nytte av. Og det kommenterte jo manageren til Arsenal etter kampslutt. Og det litt sånn, hvis du tenker 12 måneder tilbake I tid, litt de tingene vi snakket om da, som vi savnet veldig, det samspillet mellom lag og supporter, stemning på Anfield. Så det føler jeg virkelig vi så til fulle på den kampen her.
Det var jo også vidunderlig angrepsspill til tider, synes jeg I hvert fall, og Mané, Shota, Salah og til og med Minamino på skåringslista med Trent med 2 assist. Hva synes dere om hvordan Liverpool angrep Arsenal der? Det var mye ut på kanten og innenfor av mål og
rett på kassa. Altså, det var bare en fornøyelse å se på det der. Ja. Altså, det jo slik fotball skal spilles, og det så artig å være Liverpool-supporter når det fungerer sånn som det her. Jeg tror kanskje det faktisk nøytrale og kanskje andre lags supporter synes det artig å se Liverpool også, til og med, når de spiller så bra som det her. Altså, det jo lærebokfotball I angrepsspill.
Ja. Og Minamino hadde vel en berøring omtrent I kampen, og den satt I kassa.
Ja, og det gjør ikke vondt for selvtilliten av det.
Nei, det finner det ikke.
Alle angrepsspillerne våre skårer vel, så det jo bra uttelling. Det som jeg egentlig satt og var mest spent på, og som jeg var mest fornøyd med egentlig etter kampen allikevel, var midtbanen, for det har jo vært litt av problemet vårt, føler jeg, den sesongen med at noen kamper så blir vi kjørt over, og det fungerer ikke, og noe av problemet jo at det var så mye gjennomtrekt, altså hvor vi mangler den stabiliteten og roen som midtbanen gjerne skal gi oss. Og, på den kampen her så har du jo for eksempel Oksom har vært spørsmålstegn med, men som begynner å komme I form og hadde vel sin beste kamp på lenge, lenge, lenge. Fylt opp for så vidt opp på det, med det I går, men de tre på lørdag kveld så hadde du Fabinho som var tilbake fra landslagsopphold, hadde vært skadet og en så viktig spiller som kanskje bare spilt halvparten av ligakampene våre og ikke minst Thiago som har hatt en nytt skadeavbrekk og var tilbake fra start igjen og det tok litt tid kanskje, men etter hvert så ble det veldig bra og kompakt og de fant hverandre og de dekket de rommene de skulle og gjorde de løpene og passningene som de må gjøre for at det skal fungere på topp så det synes jeg var gledelig
Og så må vi jo nesten innom Trent Alexander-Arnold også. Det jo, han hadde jo en dipp I formen på slutten av fjorårssesongen, der han mistet landslagsplassen, og så ble han skadet, og det var liksom ikke, ting gikk ikke helt veien for Trent da, men denne sesongen så virker han jo virkelig å være tilbake der han skal være. 13 kamper og 9 assist så langt. Hva tenker dere om Trent?
Ja, så han jo I kanonform. Det jo, han jo assistkongen I Premier League. Han har vel nå, jeg lurer på om han har 50 målgivende passninger for Liverpool nå. Og,
52 for å være eksakt, faktisk.
52, ja. Ja. Det jo fenomenale tall. Han jo en ung spiller, så jeg tror jeg la seg en plass at det 38 av dem har kommet I Premier League. Du kan korrigere med det her om hvis jeg tar feil, men og jeg la oss det at det 4 mer enn noen annen spiller I den samme perioden.
Mm.
Så det bare helt utrolig tall til en høyrebekk.
Ja, det jo... Altså, han har jo hatt egentlig en opptur en, ja, hele veien omtrent fra han debuterte for cirka 5 år siden og blitt bedre og bedre og bedre. Samtidig så har jo på en måte måten Liverpool spilt på og de, hva skal jeg si, den lisensen han har fått på vårt lag I forhold til hva som for eksempel kreves kanskje på landslag og sånt. Det jo to forskjellige lag, det to forskjellige spillestil, det to forskjellige manager. Så I vår når han fikk den dippen, så følte jo det ble ekstremt svart-hvitt. Plutselig så var det masse negativt rundt Trent. Han kan ikke forsvare, han finner ikke posisjonen sin defensivt, han passer ikke for England.
Mm.
Men jeg synes egentlig han gitt det perfekte svaret selv, både nå på landslag og ikke minst på klubblag. Og, det jo helt fantastisk at en av verdens beste høyrebekke Liverpool-spillere og kommer fra vårt eget akademi.
Mm. Klart.
Nå driter jeg fullstendig I England, så hvordan han gjør det der med remnene likegyldig, så lenge han holder seg skadefri. Men altså... Jeg føler jo at han tilfører også en helt annen dimensjon enn han tilfører landslaget. Det har jo litt med manager og hva frihet han får å gjøre. Mm. Og samtidig så føler jeg også han har en veldig god connection med de tre på topp, og kanskje spesielt Sala og Mané.
Mm.
Jeg tror han har 10 målgivende til Mané I Premier League. Og det vel dobbelt så mange som han har til noen annen spiller, så det jo... Det jo en connection der som han liksom vet hvor han finnes det, og vet hvor han vil ha ballen, og da blir det mål ut av det.
Og nå kan han jo kanskje matche rekorden fra 2018-19 med 17 assist på sesongen, når han allerede på 9 allerede. Det jo ganske vilt.
Ja. Robertsen har litt å ta igjen, for å si det, Stefan, så holde opp den konkurransen som intern der.
Ja, det sant. Der ligger han litt etter denne sesongen I hvert fall. Porto-kampen var jo I og for seg betydningsløs I form av at Liverpool allerede var gruppevinnere, men selvsagt så var det jo noe penger og noe ære på spillet her. Og ikke minst en sjanse til å vise seg fram for en del spillere, slik som Nico Williams, Tyler Morton, Minamino, Tsimikas og Konaté. Men var dere overrasket over at det ikke var flere endringer på laget enn det det var, når altså både Mané og Salah startet for eksempel?
Ja, det var jeg absolutt. Jeg trodde bare en av dem kom til å starte. Jeg trodde jo Origi ble kjørt inn fra start der, og det overrasket meg også at Conor Bradley og Owen Beck startet på U19-laget tidligere på dagen, så vi fikk vel noen hint om at det kanskje var noe på gang tidligere på dagen der. Men at den kjørte Allison I mål også, synes jeg var litt merkelig, men det var tydelig at den ville ikke ha på seg at den stillet svekka lag I Champions League, og det ble en herlig kamp, og vi fikk ikke noe skade. Så. Men det kan jo ha en effekt på den uka som kommer. Da. Vi har jo tette kamper her med Southampton, Everton og Wolves på en uke nå, så det blir spennende å se hva han gjør I forhold til kampene der. Ja. Men det kan jo bli at Robertsen og Henderson startet igjen mot Southampton. Vi får se det. Men jeg synes også de spillere som kom inn viser fra veldig god side. Alle du nevnte der. William synes jeg har en god kamp. Herlig å ha fått en ny midtbanespillere I en sesong der vi sliter med skade på midtbanespillere. Så det jo herlig å få en ny spiller gratis I Tyler Morton. Han holder jo absolutt nivået. Og jeg synes også at Tsimikas og Konate og Minamino gjorde det bra. Jeg synes Konate gjorde det kanskje enda bedre enn mange andre har gitt en kredit for etter kampen.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Så jeg veldig godt fornøyd med dem som kom inn, og jeg tror de kan bidra i Premier League fremover.
Tore, var du like overrasket over at det ikke ble et mer B-preget lag til denne kampen, eller?
Nei, jeg ikke så overrasket, for det to kamp igjen, eller var to kamp igjen, og jeg tror i hvert fall at Porto på Anfield, med tanke på grupper, respekten for de andre grupper, Champions League system egentlig og sånn, så ville det vært uhørt hvis Liverpool de to siste kampene skulle ha spilt med til og med rent B-lag så jeg ikke overrasket over det, men at det kan skje flere endringer, for eksempel siste kamp, det ser jeg ikke borte fra.
Sånn sett så ble det jo vært noe for Klopp å gjøre i endringen, i alt med at AC Milan vann i kampen her, og alle tre lagene skal kjempe om den andre plassen, så blir det jo sånn litt moralsk uoppersvarlig å stille litt svakere lag mot Milan enn det var mot Porto. Da.
Egentlig ikke helt enig, for det at Liverpool og Jürgen Klopp kan ikke ta hensyn til hvordan de andre resultatene går i gruppa. Nå spilte de et ganske bra lag i går, og leder gruppa med 10 poeng, at Liverpool da isolert sett må tenke på seg selv og gjøre de vurderingene de har foran siste kamp, det kan ingen kritisere de for.
Nei, det jo for så vidt sant, men da jeg jo litt uenig med deg i at du sier du ikke overrasket over at de stilte så sterkt i den kampen her, for det logiske ville jo å stilte trent bela i den kampen her da, hvis du skal unngå skada totalt.
Ja, de bytte jo ut nesten halve laget da, så en god del endringer gjorde de, men å stille med å bytte ut 28 spillere for eksempel, det hadde overrasket meg veldig. Det vel egentlig der jeg ligger.
Men det klart, det blir jo veldig interessant akkurat det med den siste kampen da, sånn som det innebærer. Altså Liverpool har 15 poeng, og så har Porto 5, Atletico Madrid 4 og Milan 4. Porto og Atletico Madrid skal møtes i den kampen, og så har du da Milan som hvis Liverpool da spiller med et veldig svekket lag, kan potensielt vinne mot Liverpool og ta andreplassen I gruppa, selv om de har ligget nederst hele veien her. Og det jo egentlig det beste laget å få videre til åttendelsfinalen, hvis man tenker med Liverpool øynene da, bortsett fra Porto kanskje en god motstander å møte for
Liverpool. Jeg tror nå det kommer litt kritikk fra Madrid og Portugal dersom det skjer at for eksempel det blir 1-1 da, mellom dem og så Milan vinner kampen.
Jo, nei, nok fan, men det ikke vårt problem, det ikke Liverpools problem, og det jeg mener at Liverpool hva kan gå kalle kjøpe seg fri fra kritikk, mener jeg da.
Ja, jeg helt enig I det, men jeg mener at den samme logikken burde ha gjeldt I kampen I går.
Mm. Nei, det det vi uenige da, men det jo blitt en helt spesiell gruppe, det blitt en dødens gruppe på en veldig en måte ingen hadde tenkt seg det. Og, men igjen, mitt poeng det ikke Liverpool sitt problem. Og hva kritikk og hva meninger som har kommet fra Portugal, Italia og Spania, det faktisk ikke Liverpools problem. Ja, selvfølgelig, alle de tre klubbene vil ha meninger på hvordan Liverpool skal gjøre det, og spesielt to av de naturligvis, på hvordan Liverpool skal stille og alt igjen der. Men faktum at vi inne I en av de hektiske periodene I sesongen. Juleprogrammet på full oppseiling, og det tett kampprogram I midtukekamp mot Everton uka før, og at den blir prioritert høyere, det skjønner alle. Men at de kommer til å ha med en sterk tropp og alt det grann der til Italia, det gjør de, men at det blir et lag som kanskje enda mer B-preget på den siste gruppekampen, det nok så bevisst over. Også for men jeg mener mennesker må disponere laget utifra det sportslige, og det det han gjør, han kommer til å tenke på Liverpool, men jeg tror ikke de kommer til å kaste seg I den kampen på noe som helst måte, altså, men at det kan bli I den siste kampen enda mer B-preget enn det var I går, det regner jeg nesten med. Så det jo en lite sånn fun fact, jeg tror ikke noe engelsk klubb har vunnet alle seks gruppespillkamper før, så kanskje Liverpool kan få en liten record der hvis de gjør det, men det blir enormt spennende, det gjør det.
Fullstendig enig med deg at vår manager må tenke på det sportslige og tenke på oss og prioritere oss, men det jeg synes var litt rart med den kampen her at vi ikke da tenker litt fremover på de tre kampene som kommer nå mot Southampton, Everton og Wolverhampton som på kort tid kommer, at vi ikke da sparer flere spillere, det der vi uenige, Tore.
Ja, det vi uenige.
Sånn sett hadde vært mer naturlig denne gangen, ja. Jeg ser det poenget der. Men samtidig, det ingen som skal fortelle meg at ikke Simone og Atletico Madrid hadde kjørt sitt B-mannskap inn hvis de var I Liverpools situasjon før siste kamp. For et mer kynisk lag finnes jo knapt, så jeg tror I hvert fall de hadde valgt å kjøre et ganske B-preget lag I den siste kampen.
Det tror jeg.
Ja, og tenk hvis Liverpool har kjørt et svært B-preget lag I går og tapt 2-0. Hva ville de andre sagt da?
Ja, det samme kan jo skje I Milano. Ja.
Det kan det, men jeg mener på en måte med å spille sånn som Liverpool, spille kortene sånn som Liverpool har gjort det, så tror jeg egentlig, altså de kan bli så sure som de vil, men jeg tror ingen I hele verden vil være uenig med Liverpool hvis de gjør det. Det litt verre å gjøre det I to kampe.
Ja, det så lenge situasjonen den samme. Kampen fullstendig betydningsløs for oss. Det eneste som det kostet oss 2,4 millioner pund. Det gjør ikke det engang, men altså pengepremien for seier kontra tap da.
Nå synes jeg det blir veldig svart-hvitt. Liverpool sin manager sitt ansvar å stille et lag som har sjanse til å vinne kampet. Og det gjorde han I går. Og jeg synes det blir å blande inn alt for mye om hvis at og resultatet sånn og sånn det ikke et fokus Liverpools manager kan ha men når situasjonen blitt sånn som den blitt, at vi leder gruppa vår med 10 poeng vi en kamp igjen vi på full vei inn I vår vanskeligste, tetteste kampprogram når du kom i desember, så mener jeg faktisk situasjonen er litt mer annerledes enn han var foran denne kampen her.
Ja, det der vi får bare si at vi uenige.
Ja, vi får holde, vi får stoppe der og så gå videre. Det var gøy med en liten diskusjon i Koppet-podcasten igjen. Det setter jeg pris på. Men,
jeg lurte litt på hvorfor ikke jeg har vært med så mye de siste årene.
Ja, du får være med mer fremover nå når du leverer på den nivåen her.
Har du lyst til å finne
her, Tore? Men det var jo uten tvil et veldig stort øyeblikk for Tyler Morton da han fikk sin Premier League-debut mot Arsenal, og så starter han da Champions League mot Porto noen dager senere. Einar, du har vært litt inne om han, men Tore, hva synes du om den unge midtbanespilleren?
Altså, du blir jo imponert da når han starter og står kampen ut og finner plassen sin igjen midtbanen og igjen en ny midtbane på en måte. Men altså Porto gikk bra ut, de visste hva som stod på spill, de visste at vi kanskje ikke var så tent og så up for it som de var. En seier for de hadde jo vært gull i denne kampen. Og i det liksom, det er liksom settingen for måten når han gjør en ny debut da, starter en Champions League-kamp. Det er vel bare Trent som har vært yngre enn han, som har startet en kamp i Champions League for Liverpool. Og som sagt, jeg synes han finner plassen sin. Han spiller med egentlig litt sånn som vi vant å se han i Liga-cupen, med ro og oversikt. Har lisens til å gå litt fremover etter hvert, og det er på en måte helheten med han som gjør at ja, en blir imponert, og en skjønner jo at at vi har noe på gang igjen, og som Einar var inne på, å få en ny mann som er inne og både setter press og kan spille og starte kampe i alle turneringer, det er gull verdt.
Einar, du helt uenig med Tore her, eller?
Nei, nå må jeg bare si med fullstendig igjen. Jeg er mektig imponert over Tyler Morton. Altså, han minner meg så gære om Dietmar Hamann. Har den roa, det overblikket, slår de passningene, vinner av spillere, men, det er et lite men, han er kanskje ikke veldig rask over distanse. Han er kanskje rask i vendinger og sånne ting, men han klir kanskje litt grann med tempo, det gjorde jo Hamann også, men Hamann ble jo en stor spiller som klarte seg bra og var med og vann Champions League for oss. Vi får håpe at Tyler Morton gjør det samme, kanskje allerede i år.
Ja, det har vært dårlig det.
Det er vel ikke gøy også at en fanatisk Liverpool-supporter med en fanatisk Liverpool-familie i ryggen og har gått på Anfield i mange år og så får muligheten til å spill på første laget og etter hvert på akademiet siden han var 20 år gammel. Det er jo en
helt utrolig historie. Man så jo bare de scenene når han skulle inn. Du ser liksom hvor... Det er liksom ikke alltid du liksom ser det på spillerne, men på han så du liksom på settingen og alt at dette her er liksom... Det her er drømmen som går i oppfyllelse, liksom.
Altså, det er jo fantastisk å høre spillere bli intervjuet på en skikkelig brei skauser-dialekt à la Carragher etter match igjen. Det er jo... Bare det er jo verdt.
En annen som har fått litt sjanser nå i siste er jo Minamino. Hva tenker dere om det han viser nå, når vi nå nærmer oss januar og Afrika-mesterskapet?
Altså, jeg er litt skeptisk i forhold til januar. Altså, han er der og putter det målet, og det gir han kanskje litt ekstra selvtillit, men han er ikke samme klasse som Mané og Salah, og heller ikke Jota og Firmino, så jeg er litt skeptisk når vi mistet Mané og Salah der i kanskje over en måned. Han blir litt for lett. Skal han liksom lede angrepsrekke? Han er en skådespiller, men ikke noe mer.
Nei. Jeg kan betrygge det, Einar, med at vi er alle skeptiske til det som kommer til å skje fra...
Det er 20 enn vi er, da.
Nei. Er det etter Leeds, faktisk, vi mister de tre, eller er det...
Det meste var det allerede mot Chelsea, gjør du ikke?
Ja, det er jo 2. januar, ikke det? Men jeg har vel sett verste spådommen er at vi mister de etter Boxing Day.
Ja, det er vel ikke helt avklart det nå, men håpet er vel at man får beholde de til og med Chelsea, er det ikke det?
Er det, ja. Okay.
Jeg tror, tror vi får det. Det var ikke snakk om romhjula.
Ja, det som veldig mye I det mesterskapet, så det veldig mye som ikke klart. Så det kan da være alt fra, ja, hva kan det være? Alt fra 4 seriekamper til 2, da, som man går glipp av, pluss FA-cupens 3. runde og eventuelt semifinaler I Liga-cupen.
Ja, det blir jo noen kamper der. Hvis vi slår Leicester før jul nå, så blir det jo 2 ekstra kamper der.
Da. Ja, så da kan det jo potensielt være... Ja, 4, 5, 6, 7 kamper da.
Ja, fysselt. Det mye, og vi har ikke stall på dags dato til å kjempe på alle fronter der hvis vi skulle gå videre I Liga-cupen for eksempel. Det jo helt sikkert. Så det blir... Det som garantert at det blir rent B-preget junior Liga-cup-lag uansett om vi kommer til semien eller ei. Det garantert.
Men du nevnte Leeds, men det jo på Boxing Day. Altså, husker jeg feil nå, eller var det snakk om 29. desember? Og da forrammer det både Leeds og Leicester, men ikke Chelsea.
Ja, det kan jo være.
Ja, kan være de rekke Leicester. Men uansett, altså... Vi har egentlig bare altså vi har Firmino og Jota igjen også Minamino ja, og Rigi så har vi altså det det vi har å spille med som på en måte sikkert så
vi så jo at Harvey Blair ble for lett I Liga-cupen han ikke, ja. Ikke der ennå
hvordan man skal spille, hvem skal spille, hvor skader, suspensjoner. Det for optimistisk å håpe om at Elliot kan være tilbake om 5-6 uker til?
Nei, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror han, det han har vist I rehabiliteringen, jeg tror han kommer tilbake og spiller før nyttår, altså. Det tror jeg.
Ja, Klopp, kan være en joker der altså.
Ja, Klopp antyder jo også det at det hørtes ikke ut som han kunne spille neste perioden, sa han. Men det jo den perioden vi nå har snakket om frem til nyttår, så det vil jo sikkert være før eller etter nyttår rundt det skiftet at han kan være klar igjen.
Altså en spiller som, selv etter en sånn skade, som ute og jogger og ikke har noe smerte når han jogger ute og springer ute nå, da han klar om en måned.
Vi håper det. Men tenker dere at Liverpool bør ut på overgangsmarkedet også tidlig I januar for å sikre seg her, eller det helt urealistisk å tenke på?
Det jo, altså, det jo, vi vet jo alle hvordan Liverpool opererer på transfermarkedet, og nå tenker jeg ikke på penger, men jeg tenker mer på strategi og I forhold til type spillere og laget og det som går på det sportslige og sånn kloppe, bygge lag, bygge spillere. Så hvis vi skal kjøpe en spiller I januar, og innerst inne så har jeg kanskje et håp om at det en plan om at det mulig å få til, så blir det nok for en spiller de uansett hadde tenkt å kjøpe. Det blir å prøve å få fremskyndet kanskje en sommerdeal eller noe av det. Jeg tror ikke de I midten av desember plutselig trykker panikknappen og bruker splash ut mange penger på en spiller som ikke vært I lupen veldig, veldig lenge og som de sikre på kan tilføre Liverpool store ting over tid så det må bli en sånn handel det må bli en sånn deal hvis det skal skje
Ja, men dette mesterskapet har de visst om lenge så de ja. Kan jo at forberede seg på det
Altså hvis dette går til helvete så vil jo kritikken komme, det vet den jo. Og da blir det liksom, akkurat som du sier, ja, dette de visst om lenge, hvorfor gjør de ikke sånn og sånn og sånn? Jo, det som helt sikkert at de har visst om dette lenge, de har lagt planer. Spørsmålet jo bare om planen god nok, og kanskje fikk de en liten learned it the hard way forrige sesong, når vi måtte ha innstopper og vente omtrent til siste dag av vinduet, og ikke gjorde noe første dag av vinduet.
Det som bekymrer meg mest jo at på akademiet så det først og fremst forsvarsspillere og midtbanespillere. Vi har gode backup, eller folk som kom opp. Det liksom ikke noen angripere vi kan hente opp derfra. Og da føler jeg rett og slett at vi har behov for en ekstra spiss I januar-februar. Behovet der, og da det jo liksom et spørsmål om penger da. Og klart, det lov å drømme. Nå gikk jo Dortmund ut av Champions League. Det lov å komme en forespørsel der.
Det lov, Einar. Ja. Vi enige om det. Nej, altså det blir et hett tema om noen uker til, for sånn fungerer jo både med supporter og media, at det noen står midt oppe I det blir sagt og skrivet om. Men som jeg sa, Klopp og Liverpool har garantert diskutert dette I måneder og år allerede, så at de har en plan der, det helt sikkert.
Vi har jo vært innom dette med laguttak mot Porto. Vi skal ikke fortsette den krangelen, men uansett så har jo nå Liverpool da kamp mot Southampton etterfulgt av en midtukekamp mot Everton på onsdag, og så en ny kamp mot Wolves neste helg. Hvordan tenker dere Klopp skal disponere mannskapet til de kampene her? Må han bare toppe hele veien, eller hvordan skal han gjøre dette?
Nei, han sparer jo rig I Everton.
Ja.
Nå fikk jeg litt lyst til å fortsette den krangeren der, for tenk om vi har fått en skade eller to på sentrale spillere her. Tenk om vi har fått en skade på Mané og Sala samtidig mot Porto her. Da hadde det blitt dramaskrik. Husker du hva det var med Jota mot Midtjylland I fjor?
Ja, men for det at det skjer en gang, så skjer det ikke hver sesong ennå.
Nei, men skader skjer.
Og de to du nevner, altså det jo to, altså for all del to spillere Liverpool lener seg mot, og som bærebjelke på dette laget I angrepet vårt, og har vært det over mange sesonger. Men de jo evighetsmaskiner.
Det veldig lite skader.
Og du kan liksom ikke gå inn I hver kamp med en redsle om at Salah skal brekke beinet.
Da, ja, men du kan da, ha da en... Du kan
da ha blir en det en negativitet som bare overskygger masse andre ting.
Men det ble ikke noen skader nå, så hva tenker dere nå de neste kampene da? Hvordan skal man gjøre det?
Nei, det er jo det så mye å spare på egentlig, for altså vi henger med I Premier League, men vi litt bakpå etter gitt bort poengene, to poeng mot Brighton etter leder 2-0 og tapet mot West Ham. Vi Chelsea dritgode, kanskje får de en liten down på et eller annet tidspunkt, men som vi har vært inne på, vi mister spillere om en måneds tid, og jeg ville nesten bare ha gamblet og mer eller mindre toppet, altså med litt sånn en eller annen spiller ut her og der, men det er lite å gå på, altså.
Men hva topping akkurat nå da? Vi har jo Robertsen og Henderson som akkurat tilbake fra skada, ikke nok småskada, men uansett, jeg ser for meg kanskje at vi bruker Tsimikas og en alternativ midtbane og mot Southampton, og at de kanskje da klar til å spille fra start mot Everton for eksempel. Eller kanskje til og med vente
til... Jeg tror Robbo nok så sikker på Robbo starter mot Southampton. Han... klar and ready, det så han bare på det innhoppet.
Ja, han var ivrig, det var han.
Han var ivrig, ja, jeg tror han ville ha tilbake plassen sin så fort som mulig, og jeg synes faktisk ikke The Greek Ghost var så veldig god I går, men han spilt bra kampe før han, og en bra spiller for oss, for all del. Men egentlig uavhengig av kampen I går, så tror jeg Robbo tilbake lørdag. Jeg tror...
Så du tror Tsimikas ikke spiller noen av de tre kampene her?
Ja, det vil faktisk overraske meg litt hvis han begynner å bytte på spillere
I forsvarset. Men er ikke det litt tenk på kampene som kommer senere I måneden? Da. Kampbelastningen sånn totalt sett. Den må jo tenke nesten en måned frem her I tid.
Jeg tror ikke det der han kommer til å bytte på spillere.
Nei, vi får se.
Ja, vi får se.
Men det er jo midtbanen da, ikke sant? Og det ja, nå det ikke så mye valg fremover før Firmino blir klar, men...
Altså, hittet det om at Firmino kanskje kommer tilbake litt tidligere eller først fryktet av, da. I et intervju her, en pressekonferanse her nå. Jeg husker ikke hvilken det var, men en annen tid var kanskje at det ble litt før... De verste prognosene har liksom vært rett opp under jul, og kanskje til og med Boxing Day, men... Jeg tror kanskje vi ser den før det.
Så det jo muligheter til å bytte tidlig også, fra bank. Og, men når vi snakker om å starte, så tror jeg de tre ligakampene her svært viktig for Liverpool, og det tror jeg startoppstillingen reflekterer.
Men så er det jo også et annet poeng her da, akkurat det med januar og Afrikamesterskapet, for man trenger jo faktisk da å få i gang rytmen til en del av de spillerne som er utenfor den topp tre trioen på i dag også, altså både Minamino og Origi spesielt, må man jo på en måte få litt i gang før de da skal levere varene i januar også.
Absolutt, og så er jeg litt skeptisk også til samspillet mellom Minamino, Origi og Jota i en januar. Altså, de er jo ikke samkjørt.
Nei.
Så rytme er viktig, det er det. Så det tar tid å spille inn en ny angrepsrekke, det gjør det. Du kan bytte ut en av de tre, men alle tre samtidig, liksom, det er to av tre, det blir kanskje litt voldsomt å få til å fungere med en gang i hvert fall.
Yes, vi går videre. En som ikke får vise deg fram noe mer er Ole Gunnar Solskjær. Han er ikke at the wheel lenger i Manchester United, og de er på managerjakt. Vi hadde vel ikke hatt noe imot om at han fortsatte, men tror dere de finner en etterkommer nå som virkelig kan få fart på dette laget?
Altså, maken til usaklig oppsigelse, det skulle lett lenge etter. Det der, han kunne ha fått holdt på det rattet lenge. Synes jeg da. Men når vi først inn på det, så linkes jo Rodgers til jobben, og det funket jo veldig bra med en Liverpool-supporter nå sist, så hvorfor ikke? Og Riise er jo ledig han også, jeg vet ikke da, han ble til å sparske i flint, så kjør på.
Ikke sant?
Nei, altså, det er, jeg synes det er en interessant situasjon da, men egentlig veldig sånn uavhengig av Ole Gunnar Solskjær, eller en norsk manager, som på mange måter en stor diskusjon her hjemme, for det at det handler mye om, i mitt hode, hvor Manchester United er som klubb, og de valgene de har gjort som klubb de siste årene, og egentlig over flere år, har jo rent sånn fotballfaglig vært, eller blitt sterkt kritisert, og det er da all grunn til å kritisere klubben for fortsatt. Solskjær kom inn som en midlertidig manager, og burde ha blitt brukt som en midlertidig manager. Og klubben burde ha brukt den perioden på et halvt år eller et helt år til å kjøpe seg tid, til å finne en manager som passer United, som passer filosofien til klubben, hvis de fortsatt har noe filosofi, men United er jo kjent for å være i toppen og vinne troféer. De er kjent for å spille en viss type attraktiv angrepsfotball. Det har de ikke vært på 2-3 år. De har ikke egentlig, selv om de ble nummer 2 i ligaen, så har de ikke vært i nærheten å vinne ligagullet. Til sommeren er det 9 år siden de vant ligagullet. Og hadde Ole Gunnar Solskjær, eller den manageren klubben hadde hatt, vært i nærheten å vinne ligagullet, og klart å på en måte, alle hadde hatt trua på at han kunne ha gjort det, så hadde situasjonen vært noe annet. Men jeg tror ikke i noen av de sesongene Solskjær har vært, så har noen trodd at dette er neste mannen som kommer til å vinne ligagullet for Manchester United. Og en så stor klubb må ha den ambisjonen. Og den store tabben United gjorde var å holde på han for lenge. Og de er nå i en situasjon hvor de ikke har kontroll lenger på hva som skjer. De har ikke kontroll på hvem de kan hente inn, hvem som er tilgjengelig. De har ikke brukt den tida Solskjær ga de til å finne den perfekte erstatteren. Så derfor så er klubben nå i en veldig vanskelig situasjon, og en ny midlertidig manager, så vi får se hva som skjer. Liverpool gjorde det perfekte når de erstattet Rodgers med Klopp. De fikk den perfekte mannen før de kom i en så vanskelig situasjon som United er i nå, og det er sånn de må operere.
For å være litt seriøs, så skjønner jeg jo, jeg er egentlig helt enig med det, jeg skjønner ikke at de ikke sparket Solskjær tidligere, jeg skjønner egentlig ikke at de ga en permanent kontrakt heller. Altså det har vært så tydelig nå over tid at han ikke på samme nivå som altså United har ikke haft en manager på samme nivå som Liverpool, Chelsea og City. Altså det ingen, det har ikke vært noe, du har ikke sett noen plan I spillet. Det ikke sett tatt noe grep når det har gått dårlig. Det liksom overlatt til spillerne å finne på hva de skal gjøre selv. Det liksom der Klopp og Tuchel og Guardiola klare spillestiler og klar plan på hva som skal skje ut på banen, så virker det som Solskjær har overlatt alt til spillerne, og da det gått som det gått. Med de verdensklassespillerne som United har, så skal det gale å få mer ut av det mannskapet for en god manager.
Og så blir det jo spennende, da, som dere har vært innom, å se om det nå blir en ny midlertidig manager ut sesongen I påvente at de skal få førstevalget sitt på Pochettino, eller om de får inn en ny midlertidig manager som gjør det såpass bra at han får forlenget kontrakten og så videre. Det skal bli spennende å se hva som skjer I United også fremover, men at klubben litt ute å kjøre, det har ikke vi noe imot.
Nei, det har vi ikke.
Men for Liverpools del så det altså tre Premier League-kamper nå på en uke fra lørdag, og det står om 9 veldig viktige poeng I titelkampen. Vi tilbake med en ny podcast I neste uke, sannsynligvis etter Merseyside Derby. Til da, ha det bra så lenge.
Ha det bra.
Ha det bra. Up the Reds.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.